the mindless cry behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore?
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ημέρα πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας. Σήμερα οι δημοσιογράφοι έκαναν τη δική τους χθες, ώστε να μπορούν σήμερα να μεταδώσουν τα αιτήματα και τον παλμό των κινητοποιήσεων των υπόλοιπων εργαζομένων. Θα έχουμε μετά τις 10.30 εκπροσώπους και από τη ΓΕΣΕΕ, τον πρόεδρο τον Γιάννη Παναγόπουλο και τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, τον Νικηφόρο Κωνσταντίνου, και από την ΑΔΕΔΗ, το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, τον Δημήτρη Μπράτη, και τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, τον Θανάση Κικινή. Για να μας μεταφέρουν το κλίμα, τον παλμό των κινητοποιήσεων και κυρίως τα αιτήματα των εργαζομένων. Ενώ λίγο μετά τις 11, φίλες και φίλοι, θα έχουμε ένα ενδιαφέρον debate ανάμεσα στον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στο βόρειο τομέα της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, και το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ της Πρέβεζας, τον κύριο Κώστα Μπάρκα. Πρέπει να σας πω ότι εκμεταλλεύθηκα την χθεσινή ημέρα της απεργίας και κάθισα και άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον δύο συνεντεύξεις που θεωρώ ότι βοηθούν να πέσει φως σε αυτή την υπόθεση των σιδηροδρόμων. Άκουσα την συνέντευξη, μάλλον μία συνέντευξη και μία ομιλία στη Βουλή. Άκουσα τη συνέντευξη του κυρίου Σπίρτζη, του Υπουργού Μεταφορών επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ, και άκουσα επίσης την ολόκληρη την ομιλία στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου του σημερινού αρμοδίου για θέματα υποδομών και μεταφορών του Υπουργού Επικρατείας, του κυρίου Γιώργου Γεραπετρίτη. Πολύ ενδιαφέρουσες οι συνεντεύξεις. Όταν τελείωσα την παρακολούθηση της συνέντευξης και της ομιλίας, πρέπει να σας πω ότι είχα πολύ έντονη επιθυμία να τους δω μαζί σε ένα debate, να τους δω απέναντι για να καταλάβω ποιος από τους δύο λέει ψέματα. Ο κύριος Σπίρτζης είπε στη συνέντευξη που έδωσε στον Sky ότι παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ το 70% του έργου της τηλεδιοίκησης. Ο κύριος Γεραπετρίτης παρουσίασε χαρτιά στη Βουλή, τα κατέθεσε μάλιστα στο Προεδρείο της Βουλής, σύμφωνα με τα οποία παρέδωσαν το 1/3 του έργου και μάλιστα αυτό είχε ολοκληρωθεί από το 2017 και μεταξύ 17 και 19 υπήρξε πλήρης απραξία. Επίσης, άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη να λέει ότι με βάση τη σύμβαση το έργο έπρεπε να έχει παραδοθεί από το 2016. Αυτό βέβαια, το ότι έπρεπε να έχει παραδοθεί από το 2016, δεν βαρύνει μόνο την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, βαρύνει και μάλλον περισσότερο την επόμενη κυβέρνηση, διότι όταν ένα έργο που έπρεπε να έχει παραδοθεί το 2016, το 2019 το παραλαμβάνεις και είναι κάτω από το μισό τελειωμένο, έχεις ευθύνη να το τρέξεις πιο γρήγορα και όχι να καθυστερήσεις κι εσύ. Όμως άκουσα και κάτι άλλο που είναι πολύ σοβαρό στην ομιλία του κυρίου Γεραπετρίτη και φαίνεται πως είναι αλήθεια. Λέω φαίνεται πως είναι αλήθεια διότι πρώτον κατέθεσε όλα τα σχετικά έγγραφα στη Βουλή και δεύτερον είπε ότι όλες οι προηγούμενες κινήσεις τρένων των τελευταίων ημερών πριν από τη μεγάλη τραγωδία, πριν από το μεγάλο δυστύχημα, έγιναν με αυτό τον τρόπο. Δηλαδή με τηλεδιοίκηση. Λοιπόν, καταραίει το επιχείρημα που ακούγαμε όλες αυτές τις μέρες ότι φταίει η τηλεδιοίκηση για το ατύχημα. Η τηλεδιοίκηση στο συγκεκριμένο κομμάτι λειτουργούσε. Αξίζει να μπείτε να δείτε και τη συνέντευξη Σπίρτζη και την ομιλία Γεραπετρίτη στη Βουλή για να έχετε εικόνα. Και κυρίως για να δούμε το επόμενο διάστημα, εκεί που λένε τα αντίθετα, ποιος από τους δύο έχει δίκιο. Λοιπόν, η τηλεδιοίκηση φαίνεται ότι λειτουργούσε στο συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν ήταν τυφλό το σημείο. Έβλεπε ο σταθμάρχης στον πίνακα ότι τα δύο τρένα ήταν στην ίδια γραμμή και κινούνταν αντίθετα. Και μάλιστα μπορούσε να χαράξει την πορεία αυτόματα. Και δεν έγινε αυτή η αυτόματη χάραξη. Δεν ξέρω τι να πω. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν τόσο άσχετος. Δεν γνώριζε προφανώς πώς να κάνει την αυτόματη χάραξη και δοκίμασε με τα κλειδιά να κάνει χειροκίνητα. Να κατευθύνει χειροκίνητα την επιβατική αμαξοστοιχεία προς τη Θεσσαλονίκη. Επομένως το σημείο δεν ήταν τυφλό, υπήρχε τηλεδιοίκηση, όπως υπήρχαν και ασφαλιστικές δικλείδες. Γιατί βέβαια τώρα αναδεικνύεται η μεγάλη ευθύνη του ποιος επέλεξε αυτόν τον άσχετο που δεν γνώριζε ούτε πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο σύστημα, δεν γνώριζε πώς να κάνει αυτόματη χάραξη, δεν μπορούσε να παρακολουθήσει τον πίνακα και να καταλάβει τι του δείχνει, εκτός αν δεν ήταν εκεί. Δεν ξέρω. Να τα βρει η δικαιοσύνη αυτά. Εκτός αν δεν ήταν εκεί. Πάντως, το ότι έφταιγε η τηλεδιοίκηση που δεν υπήρχε, τελείωσε ως επιχείρημα. Είναι ψέμα. Και αποδεικνύεται από δεκάδες έγγραφα, αλλά κυρίως αποδεικνύεται από το πώς λειτουργούσαν τα υπόλοιπα δρομολόγια μέχρι εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, θα μου πείτε, και αφήσαν αυτόν τον άσχετο εκεί, διακινδυνεύοντας τις ζωές δεκάδων ανθρώπων, είχαν άλλους δύο σταθμάρχες, οι οποίοι τελικά δεν υπήρχαν, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν τελειώσει η βάρδια τους. Επί 10 λεπτά ο συγκεκριμένος πίνακας μπροστά στο σταθμάρχη έδειχνε ότι υπάρχει κίνηση δύο τρένων, αντίθετη κίνηση στην ίδια γραμμή. Έχουμε ανεβάσει όλη την ομιλία Γεραπετρίτη και τα έγγραφα που προσεκόμισε στην Βουλή τα έχουμε ανεβάσει στο enikos.gr και στο real.gr. Μπείτε να τα διαβάσετε και να τα ακούσετε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ακούστε παρακαλώ και ολόκληρη τη συνέντευξη Σπίρτζη στον Sky. Για να βγάλετε συμπεράσματα και να έχετε πιο ολοκληρωμένη άποψη. Για μένα το μεγάλο ερώτημα μετά από όλα αυτά δεν είναι το ερώτημα που αφορά τη τηλεδιοίκηση. Ξαναλέω, το συγκεκριμένο κομμάτι δεν ήταν τυφλό. Το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος έβαλε αυτόν τον, να μην τον χαρακτηρίσω, θα περιοριστώ στη λέξη άσχετος, σταθμάρχη. Και το επίσης μεγάλο ερώτημα είναι γιατί δεν ήταν στο πόστο τους οι άλλοι δύο σταθμάρχες, έμπειροι και οι δύο, που είχαν υποχρέωση να είναι εκεί και που αν ήταν εκεί δεν θα είχε συμβεί το δυστύχημα. Δεν θα είχαμε ζήσει την τραγωδία. Τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε εν ώψη των εκλογών. Το καταλαβαίνω ότι θέλουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, η καθεμιά από τη σκοπιά της, είτε να μειώσει τις ευθύνες της, είτε να προβάλλει και να μεγεθύνει τις ευθύνες του αντιπάλου. Αλλά ας γίνει και λίγο σοβαρή συζήτηση για το θέμα, ας γίνει συζήτηση ουσίας για να δούμε τι έφταιξε, τι συνέβη και να το αποφύγουμε την επόμενη φορά. Φαίνεται ότι δεν έφταιγε η τηλεδιοίκηση. Έφταιγε η διοίκηση. Και όλοι αυτοί στους οποίους αναφέρθηκα είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν σχετίζονται με την ιδιωτικοποίηση. Ιδιωτική είναι μόνο η υπηρεσία της μεταφοράς. Οι σταθμάρχες, το δίκτυο, οι σταθμοί ανήκουν στον ΟΣΕ. Ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Αυτά για να τελειώνουμε και με διάφορους μύθους που ακούω το τελευταίο διάστημα, που είναι πραγματικά περίεργο γιατί επαναλαμβάνονται ενώ δεν ισχύουν. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν μια σειρά ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν. Για παράδειγμα, πρέπει να απαντηθεί το τι έγινε με τις συμβάσεις των Ιταλών και της Hellenic Train. Και εκεί πρέπει να σας πω ότι κατά τη γνώμη μου υπάρχουν ευθύνες σε όλες τις κυβερνήσεις και στην σημερινή κυβέρνηση μεγάλες. Διότι είδα και στην τελευταία παράταση της σύμβασης να ξεχνούν και να αφαιρούν από τη σύμβαση τις ευθύνες της εταιρείας. Αυτά δηλαδή που είχε αναλάβει ως υποχρεώσεις, και που μιλούμε τώρα για υποχρεώσεις της τάξης, από ό,τι καταλαβαίνω, των 700 εκατομμυρίων ευρώ, όπου ξαφνικά αυτά πέταξαν, έφυγαν από τη σύμβαση στην τελευταία παράταση που δόθηκε επί ημερών της σημερινής κυβέρνησης. Λοιπόν, απευθύνω δημόσια πρόσκληση στον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη και στον κύριο Χρήστο Σπίρτζη να τους έχω το συντομότερο δυνατόν μαζί, είτε στο Δελτίο Ειδήσεων είτε στην τηλεοπτική μου εκπομπή Πρόσωπο με Πρόσωπο, να συζητήσουν σε ένα debate, σε έναν πολιτισμένο διάλογο, για να καταλάβουμε εμείς οι πολίτες τι ακριβώς συμβαίνει με το θέμα. Απευθύνω δημόσια πρόσκληση προς τον κύριο Γεραπετρίτη και προς τον κύριο Σπίρτζη να έρθουν στην εκπομπή μου. Και θα την απευθύνω στη συνέχεια και τηλεφωνικά και στους δύο. Τώρα πάμε full για εκλογές. Και πρέπει να σας πω ότι επειδή πάμε και για δημοτικές εκλογές, το έχω ξαναπεί στις προηγούμενες, θέλω να παρακαλέσω τους δημάρχους λίγο να ηρεμήσουν, λίγο να κουλάρουν. Ορισμένοι από εκεί που δεν έκαναν ποτέ τίποτε έχουν αρχίσει τώρα και σκάβουνε. Μόνο στα κεφάλια μας δεν σκάβουνε. Μόνο στα κεφάλια μας δεν σκάβουνε. Σε έναν περίεργο μπιζιμποντισμό που θα έλεγε και ο Θεόδωρος Πάγκαλος, αν ήταν εδώ και συμμετείχε στο δημόσιο διάλογο, καλή του ώρα να είναι καλά ο πρώην υπουργός. Από το busybody βγαίνει αυτό, ξέρετε. Αυτός που εμφανίζεται να είναι πολύ δραστήριος αλλά τελικά δεν κάνει τίποτε. Σε ένα περίεργο μπιζιμποντισμό λοιπόν, διάφοροι δήμαρχοι έχουν αρχίσει και ανοίγουν τρύπες παντού. Ελπίζω να τις κλείσουν πριν από τις εκλογές, γιατί μόνο στο κεφάλι μας δεν έχουν ανοίξει τρύπες. Λοιπόν, ένας όμως από αυτούς παίρνει το χρυσό μετάλλιο. Είναι ο Ρέκορντμαν. Μιλώ για αυτόν τον δήμαρχο που με συγχωρείτε πολύ, αλλά μόνο με σερίφι εντός εισαγωγικών μπορώ να τον παρομοιάσω. Μιλώ για τον δήμαρχο Αλίμου, Ανδρέα Κονδύλη. Λοιπόν, αυτός την Τρίτη 7 του μηνός εισέβαλε σε πάρκινγκ παραλιακού καταστήματος, το οποίο η συγκεκριμένη επιχείρηση λέει ότι το έχει εδώ και 26 χρόνια και το έχει αποκτήσει με διαγωνισμό, και δεν εισέβαλε με ένα εξώδικο ή με ένα χαρτί από τη δικαιοσύνη για να τους πει κλείστε το. Δεν προσέφυγε στη δικαιοσύνη, θέλω να πω. Πήγε εκεί με κομπρεσέρ και έσπασε το πάρκινγκ. Μιλάμε ότι ούτε στην Ουζουμπούρου δεν συναντά κανείς τέτοιες πρακτικές. Πήγε λοιπόν εκεί και μπείτε παρακαλώ στο enikos.gr και στο real.gr να δείτε τι έκανε. Έσπασε το πάρκινγκ, έσπασε το οδόστρωμα με κομπρεσέρ για να δείξει κάτι, προφανώς δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς, στους πολίτες του Δήμου του. Και βέβαια οργιάζει η φημολογία ότι αυτά τα κάνει σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις που δεν συμπαθεί και τις οποίες λένε οι πληροφορίες, λένε οι φήμες, ότι θα προτιμούσε να έχουν κάποιοι άλλοι που τον στηρίζουν εκλογικά. Πρόκειται δε για αυτόν τον δήμαρχο, θα έχετε διαβάσει το θέμα, για τον οποίο γίνεται δικαστική έρευνα για πίνακες ύψους 540.000 ευρώ που αγόρασε για το Δήμο και οι περισσότεροι από τους οποίους φέρουν υπογραφές παντελώς αγνώστων ζωγράφων. Δεν τους ξέρει τους ζωγράφους ούτε η μητέρα τους. Και έχει ξεκινήσει έρευνα, δικαστική έρευνα από την Εισαγγελία Διαφθοράς και Οικονομικού Εγκλήματος για να δουν αυτοί οι 98 πίνακες και γλυπτά διαφόρων καλλιτεχνών που αγόρασε με 540.000 ευρώ από τα ταμεία του Δήμου, αν καλώς αγοράστηκαν ή αν πρόκειται για κάποια περίεργη αγοραπολισία της οποίας τα κίνητρα και οι προθέσεις πρέπει να διερευνηθούν. Η δικογραφία, πληροφορούμε, είναι στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Δίωξης Διαφθοράς και Οικονομικού Εγκλήματος, ενώ δικογραφία έχει σχηματίσει και το ΣΔΟΕ, που άνοιξε και τραπεζικούς λογαριασμούς που αφορούν πρόσωπα που χειρίστηκαν την υπόθεση αυτή, είτε ως υπάλληλοι του Δήμου Αλίμου, είτε ως πολιτές των πινάκων. Τώρα για να καταλάβετε εκεί γιατί πράγμα μιλάμε, η εταιρεία, μία από τις εταιρείες που πούλησε τα έργα τέχνης στο Δήμο Αλίμου, τη χρονιά εκείνη είχε συνολικό τζίρο, κύκλο εργασιών, 72.000 ευρώ και από αυτά πάνω από τα 43.000 ήταν από το Δήμο Αλίμου. Light the pathway to bring that name to me. Λοιπόν, παρακαλείται ο δήμαρχος, ο κύριος Κονδύλης του Αλίμου, να μας ειδοποιήσει πού θα πάει σήμερα με τα γκρέιντερ και με τα κομπρεσέρ. Υπάρχει μια ανησυχία γενικότερη από τους ανθρώπους που διατηρούν επιχειρήσεις στο Δήμο του. Ειδικώς από όσους δεν τον υποστηρίζουν στις δημοτικές εκλογές, υπάρχει μεγάλη ανησυχία ότι θα σκάσει μύτη με το κομπρεσέρ. Πάμε έτσι, τι άλλο θα δούμε, τι άλλο θα δούμε και τι άλλο θα ακούσουμε. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.